Sýja 28, Sigmundur vinnur dýr. Ein kjötn vær stutt frá húsunum. Her fór böndin og lærdi þær að svimja. Sýjan fóru þær að sjóta til máls við búa og venja sig við skot. Sigmundur vær kjött kunur og öllum útrottun ulls. Hann vær hinn mesti útrottamæður og tórur við. Men hann kom ikkje ájamt við Sigmund. Ulvor var stórur mævur og sterkur, og teg var dranginun skillit at hann var hinn besti uidrotta mævur. Tær voru nu her ui 3 år. Ta var Sigmundur 15 ára gemal og Tórir 16. Sigmundur var ta som ein vaksin mævur, og teg var Tórur vi. Men Sigmundur vær ta fremre og i öllum brøgtun, hóast hann vær 2 år yngre. Så ta eina fyrr om sommare, at Sigmundur tala i vi Tóri og sigur, hvað man fær at henta om vi færa og i henta skóun som her norðan fyrir gærin? Tóri sverar, eg ikkje forvitin etter at vita ta, sigur hann. Ikki það sólæs við mér, sigur Sigmundur, og hér skal ég færa. Tui skaltu roa fyrir, sigur Tórir, men ta bróta við bóinni tja fosturfægir okkara. Svo fóru þær, og Sigmundur hegi eina víjar öks í hondinu. Þær koma í skóin til eitt vekkurt rútt. Tói þær hefa verið hér eina stund, høyra þær hart brek í skóunum og kjött suttja þær eina ekkvilja stóra bjötn og grimma. Það var ein skóarbjötn, ulvgrá og líti. Þær leipa nú attur á götuna som þær voru komnir eftir. Götan var smöl og trång. Tórir laupur undan og Sigmundur eftir. Dóri laupur nú eftir tæmun eftir götunni og rasin verur trongri tjátui, svo að grænanar brotna fyrir tui. Sigmundur laupur tá knapplega af götunni innmillin tröginni og bújar her til dóri kemur fram við honum. Tá höggur hann mitt millin örnanna og dórinun við bávun hondun svo at öxin sökkur ui. Dóri fellur framma og dett, tói það hefur ondje brotaköst. Tórir ver tóa verur við hetta og malte, hetta áriksversk ver alla tær frandi og ikkje mer, segi Tórir. Og tíkje mer það svo, at ég veri tóin etterbátur ui mongun fyrr. Sigmundur malte. Nú skulle við røyna um við fóa ræst dýri upp. Tær svo gera, ræsa dýri og skora þeir við tröfun svo þeir veru standand. Tær seta kjelvi og í tjaftin átui svo þeir tíkist að gæpa. Tær færa heim eftir þetta. Tær koma heim ulvur fyrir tæmun í túnunum og skuldi ta færa at leita eftir tæmun. Hann vær ta heldur ófrindligur og spurti hver þær høttu ver. Sigmundur sverægi. Nú illa vore fosturfægir, segi hann. Vit hefa nú gjörst í móti bóvun túnun og bjötnin hefur eld okkun. Ulvur segi. Það var allt í vantandi að svo mundi færa að vera. Men nú það vilji múin að dýri skal ikkje elta tykkun oftari. Men þá þetta dýr svo að ég hefði ikkje trösta mér að glettast við það. Nú skulle við kortinu rauna það, segi hann. Ulfur fer nú inn, tekur eitt spjót í hondina og fer á skóun. Sigmundur og Tórir færa við honum. Ulvur sér nú bjötnina, laupur til bænavegin og rennir spjóti úr hana. Bjötnin fellur við. Ulvur sér tóa að dýri dett framan undan. Og hann malti, halda þitt með fyrir gjöldur og hver tykkara hefur drýpið dýri. Tórir sverar, ikki hetta mer að takka, fosturfægir, segi hann. Sigmundur hefur drýpið dýri. Hetta hitt mesta manndómsbragt og mong áreiksverk munu færa spyrjast frá þær Sigmundur, segi Ulfur. Nú færa þær heim eftir hetta og Ulfur hefur enn mæri álit á Sigmundi eftir henda þær.